Para pamiyarsa, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan, kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Pandonga kula panjenengan tansah binerkan tining Gusti panjenengan dalah keluarga panjenengan. Pandonga kula panjenengan tansah pinayungan kabingahan makaten nanging menawi panjenengan ing wanci menika wonten babab ingkang ndadosaken cuwaing manah. Panjenengan ora sah kedelarung-delarung. Panjenengan sumindhi dhateng Gusti Allah. Kintenipun menapa ingkang tetes cuwaning manah panjenengan menika saged dipun lintoni dening Gusti ingkang sanes ingkang ndadosaken nglegakaken manah panjenengan. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken makaping-kaping dumateng panjenengan, bilih adicara margi utami menika adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Nah, sameneika kita sampun ngancik kitab Pulang Bebasan dinten menika, Pulang Bebasan bab selangkung ayat 23 ngantos bab 26 ayat 21. Kula wangsuli Pulang Bebasan bab selangkung ayat 23 lajeng katerusaken ayat 26 ngantos 21. Nah, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak priyanto ingkang nyerat Pulang Bebasan maratelaken wawatonan ingkang tetep nresnani tiyang awon nggih. Supados kita tetep nresnani dumateng tiang ingkang awon. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken. Monggo saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged sesarengan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wontening asta paduka, paduka tuntun Gusti supados kawula saged pikantuk berkah wontening pepanggihan menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika kita wiwiti ayat 23 Pulang Bebasan bab selangkung nggih. Makaten surasipun angin saka lor nggawa udan, guneman bisik-bisik ulat merengut. Kadang kula kita badhe ngraosaken sekeca lan endahing gesang menawi kita mboten nesu dumateng sinten kemawon. Lan nesu atas menapa kemawon? Gesang kita ngrasaken sekeca lan endah menawi kita mboten nesu dumateng sinten kemawon lan nesu atas menapa kemawon. Kala-kala kula manggihaken serat saking para abdi Gusti ingkang sae ingkang ngemutaken kula awit kula menawi ngomong keras dumateng kelompok-kelompok lan ugi menawi wonten gerakan-gerakan kula pitados panci nggih menika mestinipun kula tindakaken. Angin saka lor nggawa udan. Salajengipun dipun ngendikaken guneman bisik-bisik ulat merengut. Inggih menika ingkang saged ngawekani tiang-tiang ingkang nglantaraken wucalan palsu jaman samenika. Manut kula, tiang-tiang menika panci kedah dipun urusi lan kula gadah kekajengan supados terus guneman kapan kemawon dipun betahaken gineman bab kayektosan. Para pamirsa mesti kemawon ngremenaken raosipun menawi kita gadah menapa ingkang eco lan endah ing saben wekdal. Nanging kita gesang ing jagat ingkang margi-margi ingkang dipun langkungi wonten sawaripun. Wonten kala jirit ing margi kita inggih menika doktrin lan wucaran pangandikanipun Gusti ingkang palsu. Kulo gadah kekajengan gineman, nanging kulo gadah pengajeng-ajeng saged nindakaken gesang menika kanthi roh katresnan. Kulo mboten nate gadah kekajengan nyakiti sinten kemawon, nanging kulo panci mbudidaya martosaken kayektosan Gusti Allah. Kulo gadah kathah sanget ingkang beneraken kekayutan menapa ingkang wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan salajengipun menika dipun pratelakaken salah satunggal contonipun. Ayat kawan likur, pilih manggon ana ing pojok payon tinimbang manggon saomah karo wong wadon kang demen gerjekan. Katang kula, maka ping-kaping perkawis menika dipun tedahaken dumateng kita. Soleman ingkang gadah kata semah tentu gadah masalah kalian sawetawis ing antawisipun poro semahipun. Saketu kingi menika alasan kenging menapa Soleman nyebataken ayat menika makaping-kaping. Kulo tasih bingung kegayutan menapa Soleman nyawisaken sawetawis kursi ing wingking menawi piyambakipun sawet kekesahan kalian keretanipun. Dados istrinipun dipunajak 10. Ngaten nggih. Dadi kursi-kursi ditambahi teng wingking kereta. Nah, para pamirsa, kula lajengaken ayat selangkung. Pawarta becik saka ing negara adoh iku kaya banyu adem tumrap ing nyawa kang ngelak. Katang kula menapa panjenengan pikantuk pawartos kegayutan keluarga panjenengan ingkang tebih nembe kemawon menika? Utawi menapa panjenengan kinton serat dumateng tiang sepuh panjenengan ingkang manggen ing daerah ingkang tebih saking panjenengan? Utawi saketuki panjenengan nampi pawartos sae saking rencang panjenengan ingkang manggen ing satunggalipun negari ingkang tebih mriku. Perkawis-perkawis kados mekaten menika panci penting. Nanging wonten makna ingkang langkung ageng ing salebetipun ayat menika dipun bandingaken kalian ingkang katingal saking Jawi. Kadang kula wonten pawartos sae ingkang dipun kinton saking negari ingkang tebih Gusti Yesus ngendika. Yohanes 16 ayat 21. Tekaku pancen saka Sang Rama lan aku wis teka ana ing jagat nanging saiki aku bakal lunga saka jagat iki lan sowan menyang ngarsane Sang Rama. Para pamirsa, ing salebetipun wekdal ingkang cekak menika kados ingkang dipun ngendikaken dening John Wesley, Gusti Allah ngawontenaken perjanjian ing salebetipun wekdal mriki lan Gusti nggembleng kawilujengan kita. Inggih menika pawartos sae ingkang dumugi saking negari ingkang tebih kangge kita. Nanging menapa sampun panjenengan nampeni Gusti menika? Menapa panjenengan sampun nampeni Gusti menika? Menapa sampun panjenengan nanggapi panjenenganipun? Inggih panjenenganipun menika toyo agesang. Inggih panjenenganipun menika banyu adem tumrap ing nyawa kang elak. Kula lajengaken ayat 26. Wong bener kang kuwatir ana ing ngarepe wong duraka iku kaya tuk butek utawa sumber kang reget. Kadang kula ing wedal tasih remaja, kula nate nderek satunggal kelompok tiang bebedak. Ingkang boten saged kula sepakaken inggih menika kula sami boten beto toya. Pakulinanipun kula sami badhe pados ing lepen utawi sumber toya ingkang wonten. Kala-kala kula sami saged pikantuk nginum saking toya ingkang bening lan mesti kemawon ing wedha menika tasih dereng kathah polusi kados jaman samenika. Nanging kala-kala kula sami mboten pikantuk toya kangge nginum awit sumber toya werninipun ijo. Awit toya menika kathah larahanipun. Sampun tentu kahanan ingkang kados makaten menika nyuwakaken manah. Inggih menika bandingan ingkang dipun damel atas tiang ingkang leres. Inggih menika tiang ingkang bela kayektosan ingkang tundhonipun bungkuk ing ngajengipun tiang duraka. Kados menapa asringipun perkawis menika dumados ing jagating bisnis, kados menapa asringipun perkawis menika dumados ing jagating politik. Kadang kula ing jagating politik asring kita ningali bila sinaosa tiang saged dipun pitados. Ewedal budidaya nglenggahi kalenggahan tiang menika tetep kedah Ngubungkakaken badanipun wonten ing ngajengipun tiang duraka. Malah ing gereja ugi perkawis menika tasih asring dumados. Tiang ingkang mbelani doktrin murni awit sawetawis perkawis ingkang leres ugi badhe kagudha kangge miwiti kompromi lan nguasani. Inggih menika ingkang nuwahaken kaprihatosan ing jaman samenika. Raosipun kados dumugi ing sumber toya yang medangelak. Nanging kasunyatanipun ingkang dipun panggi ing mriku inggih menika sumber toya ingkang kebak toya mumpluk ingkang reget. Ayat menika keras nggih. Kula lajengaken ayat 27. Ora prayoga mangan madu akeh iku mulane diarang anggonmu nglairake tembung pangalembono. Para pamirsa nedha sekedhik madu pancen sae kangge kesarasan. Nanging menawi kekathahan mesti kemawon sakit anda dosakan sakit. Tiang ingkang kekataan kekajengan, ambisi, kangge pikantuk keagungan pribadi, mliginipun ing salebeting radosi Gusti Allah. Mesti kemawon badhe adamel panjenengan dados jeleh, dumateng tiang menika. Jeleh, bosen. Kita sakit mangi perkawis menika ing gereja. Ing antawisipun tiang Kristen jaman samenika, asring timbul ambisi ageng. Inggih menika ingkang badhe adamel panjenengan dados ngrasakaken jeleh sanget. Kula lajengaken ayat 23. Wong kang ora bisa ngendhaleni awake iku kaya kutha kang rubuh temboke. Katangkula ayat menika katujuaken dumateng pria utawi wanita ingkang boten saged ngendhaleni rerasanipun. Ingkang boten saged ngendhaleni badanipun piyambak lan panjenengan sampun mangertos bilih ngendhaleni diri menika salah satunggal woh roh. Wonten wekdalipun ing pundi tiang ketah ngrucat menapa-menapa. Wonten wekdalipun nyepengi menapa-menapa lan ngesokaken kanthi kebak rerasanan. Nanging sinaosa kados makaten kita mesti kemawon tetep kedah mangertos pentingipun ngendhaleni rohipun kita piyambak. Para pamirsa, salajengipun samenika pasinon kita lumebet ulang bebasan 26 nggih jenengan buka ulang bebasan 26. Perangan kawitan kegayutan kalian tiang gemblung. Kitab suci meligiri pun ulang bebasan. Kata sangat kenemba kegayutan tiang gemblung. Menika mboten katujakan dumateng tiang ingkang mboten sempurna secara mental. Gusti Allah mboten badhe ngandikan kalian tiang ingkang pikiranipun ringkih utawi ingkang mentalipun nyimpang. Tiang gemblung ingkang Gusti Allah kersaken saged kemawon tiang ingkang pinteripun jero langit. Utawi malah saged gelaripun PhD. Dawud nyerat. Wong punggung Mose ing atine ora ana Gusti Allah. Mazmur 18 ayat 1. Tiang gemblung utawi punggung inggih menika saged ugi tiang menika pinter sanget nanging boten pitados wontenipun Gusti Allah. Basa Ibrani kangge punggung liripun inggih menika edan. Tiang ingkang sancang boten wonten Gusti Allah inggih menika tiang edan nggih. Para pamirsa, kawin campur ing salebetipun keluarga kala-kala saged ngasilaken lare-lare ingkang pinter sanget. Nanging ugi saged ngasilaken turunan ingkang cacat mental. Kula nate kepanggih kalian keluarga ingkang sampun dangu mraktekaken kawin antar keluarga. Salah satunggal keluarga gadah kalih lare setri lan lare-lare menika panci pinter sanget. Nanging wedal kula nuweni wonten ing griyanipun kula ningali wonten ingkang aneh. Emedal lumebet ing griya kula sami ketah ngedalaken ayam-ayam saking kursi supados kula sami saged lenggah. Lan kula sami ketah ngatos-atos menawi badhe lenggah ing wedha kula omong-omong kalian sedherek menika wonten sapa ingkang ngedalaken sirahipun saking pawon. Wonten jaran ing lebet kamar lan ing pundi-pundi wonten mendo kula mboten saged ningali nanging kula mangertos ing pundi kewan-kewan menika manggen. Kekali sederek menika radi kirang sehat mentalipun mboten kados makaten menika ingkang Gusti kersakaken medal Gusti nyebat yang menika gemblung. Leripun inggih menika tiang ingkang nampik panjenenganipun. Gusti Allah mirsani menika satunggalipun kahanan ingkang mboten waras. Wong kok nampik Gusti Allah, ngira. Nah, kula witi bab menika raya setunggal kula waos nggih. Kaya tumibane salju ing mangsa panas lan tibane udan ing mangsa panen. Kaya mengkono wong gemblung ora patut dihormati. Katanggulo, salah setunggal tondo tiang gemblung inggih menika tiang menika mboten mailu, sinosa ketah kelangan pikur matanipun, awet sayektosipun tiang-tiang menika mboten andar pi. Kita lajengaken ayat kalih. Kaya dini manuk emprit mabur ngeblas, utawa kaya manuk sriti mabur kalangan, ya mengkono ipat-ipat kang tanpa sebab ora bakal tumomo. Kadang kula badhe perkawis-perkawis ingkang badhe dumugi mboten tansah leres. Ing tengah-tengah gesang kita jaman samenika wonten kathah tiyang ingkang dipun westani nabi. Tiang-tiang menika mboten mandek-mandek nyukani mangertos kita gegayutan menapa ingkang badhe dumados sawetawis taun ingkang badhe dumugi. Sawetawis saged ugi dumados nanging tiang-tiang menika nampaini keterangan gegayutan menika saking Gusti Allah. Awit kala-kala tiang-tiang menika anggenipun badhe lepat sawetawis nabi Allah mboten nate klintu. Pangandaring Torat 18 ayat 12 ngantos 21. Ulang bebasan 6 ayat 3, cemeti iku tumraping jaran, kendali tumraping kulti, lan gebuk tumrap gegere wong gemblung. Panjenengan tingali. Ayat menika saestu sae sanget kita. Jaran lan bagel saged dipun latih. Kewan-kewan menika tentu gampil dikendaleni. Satunggal-tunggalipun ingkang dipun tanggapi tiang gemblung inggih menika disiplin sejatos. Ayat sekawan. Anggonmu mangsuli marang wong gemblung aja manut kabodhoane supaya kowe dhewe aja dadi pepadane wong iku. Ayat gangsal, anggonmu mangsuli marang wong gemblung ngemperana kabodhoane supaya wong iku aja nganti rumangsa wasis. Kadang kula. Ayat menika kalebet salah satunggal ayat ingkang asring dipun ributaken dados ayat ingkang ngandhut lelawanan dening tiang ateis. Kamangka ing salebetipun kalih ayat menika babar pindah mboten ngandhut lelawanan. Kalih ulang bebasan menika maratelaken kalih patrap ingkang saged ugi dipun tedhahaken dening tiang gemblung. Kula nampani kathah serat saking maneka werni tiang, kula bales sawetawis ing antawisipun lan sawetawis sanesipun mboten kula bales. Kula kedah damel putusan ing perkawis menika, kula ngringkes bilih sawetawis serat ingkang kula tampi dipun kintun dening tiang gemblung. Menawi kula kedan jawab serat manut kabodhoanipun menika leripun andadosaken kula piyambak gemblung. Menawi panjenengan bikak badan panjenengan dumateng tiang gemblung menika leripun panjenengan piyambak gemblung. Wonten kalih jinis sifat ingkang dipun pratelakaken dumateng kita lan kita kedah netepaken menapa kita kedah bales seratipun utawi mboten. Samangga ayat 6 ulang bebasan 26. Sing sapa kongkonan wong gemblung iku ngetok sikile dhewe lan ngombe kacilakan. Kadang kula panjenengan nindakaken kalepatan menawi panjenengan ngintunaken welingan lumantar tiang ingkang lepat. Ayat 7, ulang bebasan ing cangkeme wong gemblung iku kaya sengklaing sikile wong lumpuh. Kadang kula wonten sawetawis tafsiran pasemon ing salebetipun kitab suci ingkang dipun wucalaken dening sawetawis dosen ingkang nggodha kula lan sanjang. Dadi mangkene iki pulang bebasan ing cangkeme wong gemblung. Ayat 8. Kaya dene watu kang ketalenan ing bandil, ya kaya mengkono wong kang ngurmati wong gemblung. Ayat 9. Pulang bebasan ing cangkeme wong gemblung iku persasat eri kang tumancep ing tangane wong mendem. Kadang kula nyukani kormat dumateng tiang gemblung sami kalian nyukani tiang menika peluru. Pang eri ing tanganipun tukang mendem saged natoni piyambakipun kados dene natoni tiang sanes. Perkawis ingkang sami dumatos atas tiang gemblung ingkang lenggah dados juru mucal. Tiang menika saged ngiyakini badanipun piyambak ugi tiang-tiang ingkang mirengaken piyambakipun. Bab 26 ayat 12. Sopo kang mburuhake marang wong gemblung lan wong kang beneri liwat iku kaya wong manah kang natoni saben wong. Panjenengan katosaken, kita saged nginten menapa akibatipun Gusti Allah ingkang badhe ngurusi sedayanipun. Selajengipun inggih menika perkawis ingkang radi ngajri-ajri ayat 11. Kaya asu kang baleni utah-utahane kaya mengkono wong gemblung anggone mbolan baleni kabodohane. Para pamirsa kula dereng nate manggih perkawis ingkang kasar kados mekaten menika. Mbayangaken kemawon sampun adame kula jijik lan nek inggih menika tetinggalan ingkang dipun pratelakaken Petrus babakan patrap lamis. Kalih Petrus kalih ayat 23. Kaanane wong-wong kuwi nocoki unune paribasan sing mengkene. Asu mbaleni utah-utahane sarta babi kang wis didusi bali meneh menyang comberan. Para pamirsa medalari ragil ingkang ical wonten ing kandang babi. Piyambakipun mangertos bilih piyambakipun wonten ing papan ingkang lepat lan piyambakipun ugi wangsul dhateng griyanipun bapakipun. Saupami kemawon ing medal piyambakipun wangsul dhateng griya, piyambakipun mbeta salah setunggal babi saking kandhangipun. Babi alit menika mboten badhe betah wonten ing griyanipun ingkang bapak. Ing pungkasanipun kewan menika ugi badhe wangsul dhateng kandhangipun. Para pamirsa, ing pungkasanipun sedaya tiyang munafik ing gereja badhe kabongkar. Lan kathah ingkang kasunyatanipun namung lelamisan dados putranipun Gusti Allah. Mboten perlu mangu-mangu malih. Wonten ingkang sanjang alesanipun kenging menapa piyambakipun mboten mlebet salah satunggal gereja. Inggih menika awet ing salebetipun gereja menika kathah tiyang ingkang munafik. Kula sanjang mboten wonten tiyang setunggal kemawon mangertos sesai kula. Nanging kedahipun menika mboten dados alasan panjenengan mboten mlebet gereja ing mriku. Panjenengan mboten saged singitan saking patrap munafik menika. Panjenengan kedahipun wonten ing mriku kangge meratelaken pundi ingkang asli. Kula sampun nate ngangkat patrap munafik menika ing gereja menika saderengipun lan kula namung nameni maneka warni serat saking tiang-tiang ingkang mboten remen atas menapa ingkang kula aturaken. Nanging kitab suci mucalaken wontenipun raos aman tiang pitados lan wonten ugi raos mboten aman kangge tiang pitados gadungan ingkang dipun kersaaken inggih menika tiang munafik. Kula lajengaken ayat 12 saupama kowe weruh wong kang rumangsa pinter. Pangarep-arepe wong gemblung luwih akeh tinimbang wong iku mau. Panjenengan katasaken wonten ingkang langkung awon ketimbang tiang gemblung lan tiang kumingsun inggih menika tiang ingkang nganggep badanipun wicaksana. Nah ayat kali dosa, menawa kayu nentek genine mati, menawa si tukang mitenah ora ana tukar padu sirep. Kadang kula kepaitan bangsa wangsul ketinggal ing kelompok-kelompok mligi awit wonten tiang-tiang ing salebetipun ingkang tansah kemawon nyulet geni. Menawi mboten wonten ingkang ngiram latu menika kalian bahan bakar latu ugi badhe nggal mati lan tukar padu badhe sirep. Wonten sing ngobong-ngobong gitu. Ayat 21. Kaya dene areng kanggo ing mawa lan kayu kanggo ing geni, mengkono uga kanggone wong demen padu mung ndadekake ndadraning pasulayan. Kadang kula wonten tiang-tiang mriki ingkang dados jalaran tukar padu sasampunipun tiang-tiang menika mlebet gereja tai gabung ing salah setunggal gereja. Panjenengan saged manggihaken tiang-tiang menika ing salebetipun pakaryanipun Gusti ing wedal menika. Tiang-tiang menika ketingalipun tansah kemawon nuwuhaken permasalahan. Tiang-tiang menika mboten saestu-estu kadudut manaipun kalian pangandikanipun Gusti sinaosa tiang-tiang menika kanthi lelamisan nedahaken menawi piyambakipun menika kadudut manahipun. Ayat 21. Tembunge si tukang mitenah iku kaya panganan kang enak-enak kang banjur lumebu ing telenging ati. Kadang kula sedaya tiyang remen ngincipi gosip mirahan, tiang-tiang menika remen mirengaken gosip nanging angel dipun raosaken lan tundhonipun adamel tiang-tiang menika sakit. Putra Allah sejatos mboten badhe remen mirengaken perkawis-perkawis singkang awon. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kilajengaken ing dinten candhaipun samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus. Sedherek-sedherek kawula menika pinayungana ing gesangipun. Haleluya. Amin.